Cred că notăm ceea ce Scriptura ne spune, în mod special în Faptele Apostolilor, și se spune că 40 de zile Iisus s-a arătat ucenicilor săi. Iată de ce și de unde vine această cifră de 40 de zile din primul capitol, primele versete ale Faptelor Apostolilor, acolo unde Luca a doua oară ne vorbește despre înălțarea lui Iisus la cer. Pe de altă parte, sigur, e important să notăm acest eveniment, acest moment al înălțării, nu atât ca și o plecare a lui Iisus la cer, o plecare, o îndepărtare a lui Iisus de noi, ci ca și o reîntoarcere a lui Iisus în ceruri, cerul în toate religiile fiind o dimensiune nu atât îndepărtată, cât o dimensiune a transcendenței lui Dumnezeu. O lume, am putea să spunem, cerul este lumea lui Dumnezeu. În toate religiile vedem această chestiune. Ori iată, Mântuitorul, înălțându-se la cer, își reia, se reîntoarce cu toată plinătatea cuvântului în sfera divină. Însă, avem o noutate, ceea ce și Papa Francisc în ultima perioadă sublinia, faptul că eliminând o teorie gnostică prin care se spune că înălțându-se la ceruri, Iisus se eliberează de corpul său uman, de realitatea sa umană. Ori nu este așa. Iisus se reîntoarce în dumnezeirea, am putea să spunem, pe care n-a părăsit-o niciodată, efectiv El a fost întotdeauna Dumnezeu om fiind. Dar duce cu sine în dumnezeirea, am putea să spunem, această realitate nouă a umanității sale. Este un mister greu de înțeles pentru noi, dar o realitate pe care El însuși ne-o comunică și ne-o transmite.
Ce se întâmplă în tot intervalul petrecut între înviere și înălțare? Conform lui Luca, este un segment de timp consistent în care Iisus încă acționează pe pământ, dar în mod cu totul excepțional, nemai văzut, să zicem.
În primul rând, vorbim despre, am spune noi, o mare absență, aceea a mormântului gol. În momentul în care femeile, apoi ucenicii, mergând la mormânt, găsesc mormântul gol, de fapt găsesc o absență care este plină de speranță sau poate să capete o dimensiune a speranței, cu toate că își doreau să vadă trupul mort acolo. Ori, iată, această chestiune este, în primul rând, pentru apostoli, un lucru terifiant, să nu-L găsească pe Iisus în mormânt, dar iată, tocmai această absență din mormânt, de fapt, este cea care ne dă speranța și ne dă forța și credința că El a înviat. Apoi, sigur, este perioada în care Iisus li se arată ucenicilor, se arată femeilor, se arată mai multor ucenici în diferite ipostase și diferite moduri. Chiar dacă aparent era absent, putem să spunem că El era prezent sau chiar mai prezent decât înainte. Transcendența lui Dumnezeu de care vorbeam nu este o transcendență a absenței lui Dumnezeu de lângă noi. Yuri Gagarin, când ajunge în cosmos, spune: am ajuns aici în cer și nu văd nicio prezență a lui Dumnezeu. Clar că nu putea să vadă o prezență a lui Dumnezeu, dincolo de faptul că vorbim de imensitatea Universului pe care El n-a ajuns-o, dar pe de altă parte acest cer dumnezeiesc despre care vorbim este de fapt o dimensiune totală diferită de cea cosmică pe care noi cu aparatele noastre de studiu putem să o vedem. Iată, această absență a lui Dumnezeu, a lui Iisus, este de fapt în același timp o prezență care se face văzută în diferite moduri și diferite locuri ucenicilor.
Prin toate revelațiile, sau să zic arătările lui Iisus, prin toate îndemnurile și apoi întâlnirile pe care cel înviat le are cu ucenici, apostoli, femei pioase, Iisus, să spun așa, organizează cumva biserica, îi dă tărie, îi întărește temelia înainte de a o avânta într-o lume atât de complexă și tensionantă prin toate aceste acte care au loc în segmentul acesta de timp?
Este un moment extraordinar acesta de după înviere. Pe de o parte, îl vedem pe Iisus atât de cald cu ucenicii săi, atât de apropiat. Ei care se lepădaseră, se îndepărtaseră, îl trădaseră, iată, sunt rechemați, reapropiați. Este Iisus care se apropie, vine, îi caută, pace vouă, încearcă să-i readucă la o comuniune cu sine, fără a-i certa, fără a-i mustra. Și este un prim aspect. Apoi, al doilea aspect este cel al misiunii. O misiune pe care Iisus le-o încredințează, așa cum vedem și în Evanghelia care se citește astăzi la sărbătoarea Înălțării. Iisus îi cheamă, îi întărește, îi motivează, dar în același timp îi asigură. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacului. Mai mult decât atât, de mai multe ori, atât în Evanghelia după Luca, cât și în Faptele Apostolilor, dar și în celelalte Evanghelii, Marcu și Matei, care ne vorbesc oarecum despre înălțare într-o altă perspectivă, un puțin mai indirectă, nu vorbesc despre înălțare, îi asigură de trimiterea Spiritului Sfânt pe care peste 10 zile la cincizecime îl vom sărbători venirea Spiritului Sfânt. Vă voi trimite vouă Spiritul Sfânt. Insistă Iisus asupra acestei trimiteri a Spiritului Sfânt. Chiar dacă El, deși într-o altă dimensiune, deși se înalță la cer, și această înălțare la cer ne dă și perspectiva unde trebuie să fie ochii noștri ațintiți. Adică are și o dimensiune a chemării de a nu rămâne cu ochii plecați în jos, cu privirea la picioare. Vedeți, atunci când avem chiar o pierdere mare din familie, o persoană dragă ne pleacă din familie, parcă nu mai reușim să ne ridicăm ochii în sus și să sperăm. Ori iată, această înălțare la cer este tocmai, am putea să spunem, o întărire, un imbold, ca să credem că și perspectiva vieții noastre este înspre cer, înspre Dumnezeu, respectiv credință și speranță.
Cum se petrece efectiv înălțarea sub aspect fizic și în același timp teologic? Înălțarea lui Iisus este în sus, e spre mare, e intrarea într-o altă realitate?
Aceasta este marea problemă a sărbătorii de astăzi. Sigur, ucenicii, dacă luăm ad literam Evanghelia, îl văd înălțându-se spre cer. Așa cum și aici avem, dacă vreți, o paralelă cu profetul Ilie, nu? Care în carul cel de foc se înalță la cer. Dar pe de altă parte, aspectul teologic care este mult mai important decât realitatea vizibilă, să spunem așa, a înălțării, este tocmai acela al reintrării lui Dumnezeu în în sfera divină. Reîntoarcerii lui Iisus în sfera divină și a sta la dreapta Tatălui. Evanghelia și faptele apostolilor ne spune: Iisus urcă și stă la dreapta Tatălui. Sigur, pentru noi astăzi această expresie, a sta la dreapta Tatălui, nu prea are o semnificație. Însă, în lumea antică, locul din dreapta era locul privilegiat, era locul cel mai important, era locul personajului celui mai important după cel central, care era regele, nu? Regele stătea întotdeauna pe tronul central și apoi la dreapta sa stătea persoana cea mai importantă, era sfătuitorul său, era cel care îl ajuta să ia decizii și așa mai departe. Iată, Iisus stă la dreapta Tatălui și, cum vă spuneam, Iisus înălțat cu umanitatea sa. Respectiv, putem să spunem că sfătuitorul lui Dumnezeu, Tatăl, dar în același timp intercesorul pentru noi, cel care îi vorbește Tatălui despre realitatea noastră umană, este cel care cu umanitatea sa stă la dreapta Tatălui, adică am putea să spunem noi cel care a făcut experiența umanității noastre, experiența suferinței noastre, a realității noastre cu bune și cu rele, cel care știe, pentru că a simțit în trupul său suferința, iată, acela este cel care îi vorbește și intercede în fața Tatălui pentru noi. Respectiv, Iisus, am putea să spunem în termen oarecum mai uman, nu este un teoretician care emană judecăți de valoare, ci este un practician. El a făcut experiență și din experiența sa poate să se vadă și să interceadă fața lui Dumnezeu atunci când și noi suntem în momentele grele ale vieții noastre.
Trecând într-adevăr prin experiențe omenești și prin cele ale firii, ce se întâmplă cu comunitatea apostolică după acest moment al înălțării și care este locul Mariei în acest cerc restrâns de personaje? Multe icoane recente o prezintă pe Maria aproape că în centrul acestei imagini a înălțării, Iisus fiind evident undeva într-un plan, e adevărat că superior, prezentat în ascensiunea sa. Dar, repet, esența întrebării este aceasta: ce se întâmplă cu apostolii după înălțare și ce loc are Maria în mijlocul lor?
Faptele apostolilor ne vorbește despre faptul că apostolii cu Maria rămân în... Pe de o parte, rămân cu ochii ațintiți pe cer și avem această imagine a îngerilor care vine ce priviți în sus. Acest Iisus, Hristos care s-a înălțat așa cum s-a înălțat, va veni din nou, se va coborâ din nou, pe de-o parte. Pe de altă parte, mi se spune că ei rămân în comuniune, în rugăciune. În rugăciune și apoi, sigur, această perioadă dintre înălțare și pogorârea Spiritului Sfânt ne prezintă puține elemente, nu avem foarte multe elemente scripturistice pentru această perioadă, decât specificația că ei rămân în rugăciune, acolo unde apoi îi va găsi Spiritul Sfânt în momentul cincizecimii, în momentul pogorârii, acela pe care îl vom sărbători peste 10 zile.
Adică, cumva, și pe noi rugăciunea ne înalță, iar pe de altă parte ne pune în legătură cu Spiritul Sfânt?
Rugăciunea ne pune, nu numai că ne pune în legătură cu Spiritul Sfânt, dar este cea care îl apropie pe Spiritul Sfânt de noi. Dacă Spiritul Sfânt este dătătorul de haruri, atunci Spiritul Sfânt este cel care vine și locul lui privilegiat este acolo unde este rugăciune, acolo unde sufletul este predispus. și îndreptat înspre Dumnezeu, mai puțin acolo unde este păcat și, și nedreptate și răutate și inimă împietrită sau altceva de acest fel.
De acum după înălțare Dumnezeu rămâne?
După înălțare Dumnezeu continuă să facă minuni și vedem, sigur, după înălțare și pogorârea Spiritului Sfânt, vedem forța puterea ucenicilor de a predica cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp minunile pe care ucenicii le fac. Totodată, minunile nu sunt cele, și aceasta trebuie să știm noi creștinii, că nu sunt minunile cele care provoacă credința. Ele vin să confirme credința noastră eventuală. De la relația noastră cu Dumnezeu, de la realitatea, dacă vreți, a lui Dumnezeu coborât în mijlocul nostru. Apoi, sigur, în acest context al credinței, minunile au o valoare extraordinară, care ne spun totodată că, iată, Dumnezeu continuă să lucreze în viața bisericii. Însă, Dumnezeu nu rămâne absent, din potrivă. Lucrarea lui Dumnezeu, inclusiv a lui Iisus, de după înălțare, este mult mai puternică, este mult mai mare decât până la momentul respectiv. Iisus s-a înălțat nu pentru a se îndepărta de noi, ci pentru a intra într-o realitate aceea a prezenței neîntrerupte și nelimitate de timp și de spațiu. Dacă fizic, uman, să spunem așa, Iisus era atunci, în acei ani, acolo, în Galileea sau în Iudeea sau la Ierusalim și așa mai departe, după înălțare, El este o prezență oricând și oriunde. Este o prezență divină care nu mai cunoaște timp și spațiu.